რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. თელმშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს გადაცემას მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გაუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. 2 საათის განმავლობაში შემოგვიერთებიან ჩვენი თანაწამყვანების არაერთ საინტერესო ამბავს. მოგითხრობთ, მანამდე კი ახალი ამბებით ვიწყებთ. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან. სახალ გათავისუფლეს პატიმრობიდან თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა გადაწყვეტილება გამოცხადდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჩატარებულ პროცესზე. გულავას დაცვა მის გათავისუფლებას ითხოვდა საკონსტიტუციო სასამართლოს 16 სექტემბრის გადაწყვეტილების საფუძველზე. ადვოკატებმა 17 სექტემბერს მიმართეს სასამართლოს შუამდგომლობის განხილვის მოთხოვნით. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 16 სექტემბერს ნაწილობრივ დააკმაყოფილა უგულავას არჩევანი, რომელიც მის წინასწარ პატიმრობას ეხებოდა. კერძოდ, საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მოთხოვნა და დაადგინა, რომ წინასწარი პატიმრობის ვადა არცერთ შემთხვევაში არ უნდა აღემატებოდეს 9 თვეს. გიგი უგულავამ კი წინასწარ პატიმრობაში 14 თვეზე მეტი დაჰყო. პატიმრობიდან გათავისუფლებულმა გიგი უგულავამ ტელეკომპანია რუსთავი ორსუთხრა, რომ ის იბრძოლებს იმ ადამიანების გვერდით, ვინც ბოლომდე უდგას მხარში. ამ ბრძოლას იმიტომ ჰქონდა აზრი, რომ გამოჩნდა ყველაფერი, გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც როგორც კი თანამდებობიდან წავედი იმ წამსვე დაიკარგნენ, მაგრამ გამოჩნდა უამრავი ადამიანი, რომელსაც მანამდე ვერც ვამჩნევდი. მე არ მაქვს უფლება უკან დავეხიო ამ ადამიანებს აქ თურ წმენა. ეს რწმენა არის გადამდები და გამარჯვების, რომელიც ქვეყანას ამ კრიზისიდან გამოიყვანსო. თქვა უგულავამ, მისივე თქმით, ქვეყანაში არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა, რომელსაც ხელისუფლება ვერ აცნობიერებს. გიგი უგულავას გათავისუფლებას სასამართლოსთან შეკრებილი მისი მხარდამჭერები ოვაციებით შეხვდნენ. თბილისის საქალაქო სასამართლო გიგი უგულავას გათავისუფლებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. სასამართლო განმარტავს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილის თანახმად გადაწყვეტილება სადავო ნორმის ნორმატიული შინაარსის ძალადაკარგულად ცნობის შესახებ ძალაში შევიდა სასამართლოს ხდომის დარბაში მისი გამოქვეყნება ეს მომენტიდან, რაც წარმოადგენდა გიორგი უგულავას მიმართ გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გაუქმების საფუძველს. ციტატა: 2015 წლის 17 სექტემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის განჩინების საფუძველზე გაუქმდა გიორგი უგულავას მიმართ გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა და იგი სასამართლოს ხდომის დარბაზიდან გათავისუფლდა. სასამართლომ გადაწყვეტილების მიღებისას იხემძღვანელა საქართველოს კონსტიტუციით, ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციითა და საქართველოს ორგანო ნული კანონით საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ ნათქვამია თბილისის საქალაქო სასამართლოს ოფიციალურ განცხადებაში. რაც შეეხება ამბებს, უცხოეთიდან მიგრანტების მზარდი ნაკადის გამო ხორვატიის პოლიციამ გადაკეტა სერბეთთან დამაკავშირებელი 8 სასაზღვრო გადასასვლელიდან 7 გადასასვლელი. რამდენიმე ხნით ადრე ხორვატიის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ვეღარ მიიღებს მიგრანტებს, რომლებიც ხორვატიის გავლით დასავლეთ ევროპაში ცდილობენ მოხვედრას. 23 სექტემბერს დანიშნულია ევროკავშირის საგანგებო სამიტი, რომლის მთავარი თემაც იქნება მიგრანტების საკითხი. სლოვენიის პოლიციამ კი ხორვატიის საზღვარზე გააჩერა 200 მიგრანტი თავზე მატარებელი, ლტოლვილებს სავარაუდოდ ისევ ხორვატიაში დააბრუნა. ნებენსა აგენტო როიტერი სლოვენიის პოლიციაზე დაყრდნობით იტყობინებოდა, რომ სამგზავრო მატარებლების მთავარ ხაზზე, რომელიც სლოვენიას ხორვატიასთან აკავშირებს, მოძრაობა შეფერხებული იყო. ერთი დღით ადრე უნგრეთ-სერბეთის საზღვარზე მოხდა შეტაკება პოლიციასა და მიგრანტებს შორის. უნგრეთის პოლიციამ ლტოლვილების დასაშლელად წყლის ჭავლი და ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. სამი ადამიანია მოკლული პაკისტანის ქალაქ პეშავარის ახლოს მდებარე ავიაბაზაზე თავდასხმის შედეგად. BBC-ის კორესპონდენტის ინფორმაციით სამივე მოკლული თავდამსხმელია. წინასწარი მონაცემებით თავდამსხმელთა რიცხვი 7-დან 9-მდე იყო. როგორც ადგილობრივი მედია საშუალებები იტყობინებიან, ჯერ უცნობია, მიეკუთვნებოდნენ თუ არა თავდამსხმელები რეგიონში მოქმედ რომელიმე რადიკალურ დაჯგუფებას. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში დემოკრატებმა მესამედ დაბლოკეს რესპუბლიკელების ინიციატივა, რომელიც მიზნად ისახავს ირანთან მიღწეული ბირთვული შეთანხმების გაუქმებას. 17 სექტემბერს გამართულ კენჭისყრაზე გადაწყდა, რომ კონგრესი შუაღამემდე დაწესებულ ბოლო ვადამდე ვერ მიიღებდა უარყოფის რეზოლუციას, რომელიც შეთანხმებას ძალას გამოაცლიდა იმით, რომ გაუქმებდა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას უფლებამოსილებას მოხსნას ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციები, რაც ირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის მიღწეული შეთანხმების პირობას წარმოადგენს. ასე მოხდა იმის გამო, რომ სენატში ამ კვირაში კენჭისყრა აღარ არის დანიშნული. რესპუბლიკელებს 100 წევრიან სენატში 60 ხმაა საჭიროებად კანონ პროექტის მისაღებად. ეჯისყაძე ხმები გადანაწილდა შეფარდებით 56-42. 4-ის გარდა ყველა დემოკრატმა დაუჭირა მხარი ბირთვულ შეთანხმებას, რომელიც ივლისში გამოცხადა. შეთანხმება ითვალისწინებს ირანისათვის დაწესებული სანქციების მოხსნას ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ. Დაბოლოს ხუთშაბათს ფეხბურთის საერთაშორისო ასოციაციამ განაცხადა, რომ ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ფრანსუს ჟერომ ვალკე გადაყენებულია თანამდებობიდან გამოძიების მიმდინარეობის პერიოდში. ამ დროისათვის იკვლევენ იმ მტკიცებულებებს, რომელთა მიხედვითაც ვალკე შესაძლოა მონაწილეობას იღებდა ბრაზილიაში 2014 წელს ჩატარებული მსოფლიო ჩემპიონატისას ბილეთების გაყიდვის არალეგალური სქემის განხორციელებაში. ვალკე ფიფაში გენერალური მდივნის პოსტს 8 წლის მანძილზე იკავებს. ვალკეს ადვოკატის ბარი ბერკეს ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ვალკე ერთმნიშვნელოვნად უარყოფს მის მიმართ წაყენებულ შეთითხმილ და აღმაშფოთებელ ბრალდებებს. ბრალდებები ვალკეს წინააღმდეგ წამოაყენა ბენი ალონმა. ის მფლობელია კომპანიისა, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატებზე ბილეთების გაყიდვას უზრუნველყოფს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 8:06 ახლა და შემოგთავაზებთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე. ნინო თარხნიშვილი აქ ლომ მიკროფონთან.
დღეს მთელი დღის მანძილზე თბილისის ყოფილი მერის გიგი გულავას გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით არაერთი პრესკონფერენცია და ბრიფინგია დაგეგმილი. ამ პრესკონფერენციებს გეგმავენ როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, ესე მათი მხარდამჭერები თუ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. რაც შეეხება სხვა ამბებს, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სასტუმრო ჰილტონ ბათუმში საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმს გახსნის ბათუმი 2015. სასტუმრო ქორთიარდმარიოთში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი საჯარო უწყებების წარმომადგენლებთან ერთად ინსპექტორის აპარატის მიერ მომზადებულ საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტს განიხილავს. პირველ პრესკლუბში ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია აბას ანალიტიკოსი პაატა ბაირახტარი გამართავს ბრიფინგს თემაზე ტურისტული სეზონის გავლენა ეკონომიკაზე. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში კი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრა გაიმართება. დღეს საქართველოს მოსამართლეთა ერთობა მოსამართლეებთან, ადვოკატებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან გამართავს შეხვედრას მოსამართლეთა როლის გაუმჯობესება სისხლის სამართლის პროცესში. ასეთი იქნება შეხვედრის თემა. და ბოლოს კულტურის სამინისტროში გამართება რეგიონული კონფერენცია, რომლის ფარგლებშიც მოეწყობა ევროსაბჭოსა და ევროკავშირის ერთობლივი პროექტების ოფიციალური გახსნა და პრეზენტაცია თემების მიერ მართული ურბანული სტრატეგიები ისტორიული ქალაქებისათვის და ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების პროგრამა კულტურა და კრეატიულობა. ეს რეგიონული კონფერენცია 9:30-ზე გაიხსნება.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნო დღევანდელი ანონსი. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების დილის გადაცემა 8:08 და ახლა ჩვენს თემებზე გეტყვით. ნინომ გითხრათ, რომ დღეს განმავლობაში არაერთი გამოხმაურება იქნება, დაგეგმილიც არის და სავარაუდოდ სხვაც არაერთი იქნება და უგეგმავად. გიგი უგულავას თბილისის ყოფილი მერის პატიმრობიდან გათავისუფლების შესახებ იქნება არაერთი შეფასება. ჩვენს გადაცემაშიც მნიშვნელოვან დროს დავუთმობთ ამ ამბავს. კერძოდ სასამართლო პროცესს სამართლებრივ ნაწილს ამ ამბისა. ვახუშტი ბენაბდე საკონსტიტუციო სამართლის სპეციალისტი იქნება ჩვენი სტუმარი. ეს გადაცემის ბოლო ნაწილში 10 ნახევრის შემდეგ, მანამდე კი თავად გუშინდელ დღეზე მოგითხრობ თუ რა და როგორ მოხდა. ვილაპარაკებ დღევანდელ პროგრამაში ასევე ლარის თაობაზეც, ლარის გამყარების მოლოდინში საქართველოს ეროვნული ვალუტა უფასურდება და უფასურდება, რა არის კლავ და კლავ ამის მიზეზი და რა შეიძლება ამან მოიტანოს. კახეთიდან გვექნება 100 უჟეტი არაერთი რეგიონიდან და მათ შორის კახეთიდან, სადაც ლაგოდეხში სტიკიდან ერთი კვირის შემდეგ ათეულობით ოჯახი კვლავ სახურავ გადახდილ სახლებში ცხოვრობს. ასე რომ გვისმინეთ კიდევ ბევრ საინტერესოს, შემოგთავაზებთ 2 საათის განმავლობაში. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა, გიორგი უგულავა პატიმრობიდან გათავისუფლდა სასამართლო დარბაზიდან. Გუშინ გამოცხადდა გვიან ღამით ეს გადაწყვეტილება და საპატიმროდან გამოსვლის დარბაზიდან გამოსვლისთანავე გიორგი უგულავამ კომენტარი მისცა მედიას, რუსთავ იორის კორესპონდენტის შეკითხვას პასუხობს ის.
პირველ რიგში მე ყველა იმ ადამიანს მინდა მადლობა გადაუხადო, რომელიც აი ამ მთელი დღის განმავლობაში აქ აი ამ გადაუწყვეტელ სიტუაციაში იყო. მოლოდინით მე დღესაც მიუხედავად იმისა, რომ აღდგევარ, მაქვს მოლოდინი, რომ თუნდაც ჩემთან მიმართებაში ეს ბრძოლა არ დაუმთავრებია ივანიშვილს, თქვენ კარგად ნახეთ, როგორ მოიქცა მოსამართლე ტურავა და აქ უკვე კითხვის ნიშნები არ არსებობს, თქვენ კარგად ხედავდით პროკურატურა რა დღეში იყო. სრულად დაუსაბუთებელ, აბსოლუტურად თითიდან გამოწვეულ
არგუმენტებს გიორგი უგულავა არაერთი შეფასება გააკეთა მიმდინარე ამბების და გუშინდელი ამბისაც. მან განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება მის გარდა სხვების საქმეებსაც შეიძლება შეხოს. ამაზე გადაცემის ბოლო ნაწილში ვილაპარაკებთ. ახლა კი თავად ამბების მიმდინარეობაზე. საქალაქო სასამართლომ ხელმძღვანელა საკონსტიტუციო სასამართლოს 16 სექტემბრის გადაწყვეტილებით საქმეზე გიორგი უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ და შეგახსენებთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ 4 შაბათს არაკონსტიტუციურად ცნო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მოთხოვნა და დაადგინა, რომ წინასწარი პატიმრობის ვადა არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა აღემატებოდეს 9 თვეს. გიორგი უგულავა კი წინასწარ პატიმრობაში უკვე 14 თვეზე მეტხანს იმყოფებოდა. გუშინას ხდომაზე პროკურატურამ დააყენა 4 შუამდგომლობა, რომელთაგანაც სასამართლო კოლეგია მხოლოდ ერთი დააკმაყოფილა და შედეგად პროკურორებს საკონსტიტუციო სასამართლოს სარეზოლუციო ნაწილის გასაცნობად 2 საათიანი ვადა მიცა, რადგანაც პროცესზე შესვენება გამოცხადდა. მანამდე კი მოსამართლემ ბრალდების მხარეს არ დაუკმაყოფილა შუამდგომლობა სათადარიგო მოსამართლის აცილებასთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ პროკურორებმა ხდომის თარიღის შეცვლის განჩინება მოითხოვეს, რაც მოსამართლემ ასევე უსაფუძვლოდ ჩათვალა. მესამე შუამდგომლობა კი, რომელიც ასევე არ დაკმაყოფილდა, საკითხის განხილვის სააპელაციო სასამართლოში გადატანა შეეხებოდა. დაცვის მხარეს განცხადებით, პროკურატურა აკეთებს ყველაფერს, რათა უგულავა არ აკეთებდა ყველაფერს, რათა უგულავა არ გათავისუფლებულიყო რიყისა და ტელეიმედის გასხვისების საქმეზე განაჩენის გამოცხადებამდე. საქმე ის არის, რომ წინასწარი ინფორმაციით ამ საქმეზე გამამტყუნებელი განაჩენია მოსალოდნელი. ბოლო დღეების განმავლობაში სამართლებრივი საკითხი აშკარად პოლიტიკური დაპირისპირების საგნად იქცა. 17 სექტემბერს ოპონენტები დიდხანს დაობდნენ იმაზე, სჭირდებოდა თუ არა უგულავას გათავისუფლებას დამატებით საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილება. გუშინ დღის განმავლობაში მიმდინარე ამბებს ახლა ლელა კუნჭულია შეგახსენებთ.
იმ წუთიდან, როცა საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაწყვეტილება გაახმაურა, ადვოკატები და მხარდამჭერები გიგი უგულავას უკანონო პატიმრად მოიხსენიებდნენ და მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვდნენ. განსაკუთრებული რისხვა მიმართული იყო სასჯელ აღსრულების სამინისტროს მისამართით, რომელსაც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების კვალდაკვალ მათი წარმოდგენით მყისიერად უნდა გაეღო ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხის კარი და მყისიერად უნდა გაეთავისუფლებინა გიგი უგულავა. ეს ასე არ მომხდარა და სანაცვლოდ 17 სექტემბერს დღის პირველ ნახევარში სამინისტრომ განცხადება გამოაქვეყნა, სადაც ნათქვამია, რომ ბრალდებული ვერ გათავისუფლდებოდა მხოლოდ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე და რომ აუცილებელია საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილება აკვეთის ღონისძიების შეცვლასთან ან გაუქმებასთან დაკავშირებით. ციტატა განცხადებიდან.
პენიტენციური დაწესებულება მხოლოდ იმ შემთხვევაშია უფლებამოსილი გაათავისუფლოს ბრალდებული პატიმრობიდან, თუ შესაბამისი საერთო სასამართლოს მიერ მიღებული იქნა შეფარდებული აღკვეთი ღონისძიების შეცვლის ან გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილება.
საჯარო აღსრულების სამინისტროს მსგავს პოზიციას გამოხატავდნენ ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებიც, თუმცა ოპოზიციური ფლანგი ნახევარი დღის განმავლობაში ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ ხელისუფლება განგებაჭიანურებდა გიგი უგულავას გათავისუფლების პროცესს იმის იმედით, რომ ბრალდების სხვა ეპიზოდებთან, კერძოდ ტელეიმედისა და რიყის გასხვისების საქმესთან დაკავშირებით, მისთვის პატიმრობის შეფარდება მოსწრებოდა. თუმცა 15 საათისთვის ცნობილი გახდა, რომ ხსენებულ საქმეზე სასამართლო განაჩენი 17 სექტემბერს აღარ გამოცხადდებოდა და პროცესი 18 სექტემბრისთვის გადაიდო. საბოლოოდ მოხდა ისე, რომ გიგი უგულავას ადვოკატებმა შუამდგომლობით მიმართეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს და პროცესიც დაინიშნა. ადვოკატი ბექა ბასილაია პოზიტიურ პროგნოზს აკეთებდა.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ წერტილი უნდა დაუსვას გიორგი უგულავას უკანონო პატიმრობის საგას. ჩვენ გვესმოდა გუშინ, გვესმის დღეს, რომ საჯარო აღსრულების დაწესებულება ვერ გათავისუფლოს უგულავას, მისი გათავისუფლება უნდა მოახდინოს სასამართლომ. ჩვენ ეს მოთხოვნა, უფრო სწორად ეს კიდევ ერთი ხუშტური, რაც დაკავშირებული იყო ხელისუფლების ხრიდან, რომ აუცილებლად სასამართლომ უნდა იმსჯელოს ამ საკითხზე. ჩვენ ამ სპეკულაციასაც დავუსვით წერტილი, შევიტანეთ ჩვენ მდგომარეობა სასამართლოში და 5 საათზე უპირობოდ ველოდებით გიორგი გულავას გათავისუფლებას.
გიორგი უგულოვას ადვოკატის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ახლა შემოგთავაზეთ და ლელა კონჭულია მომზადა სრულად ამ მასალის ნახვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. თემას მიუბრუნდებით ჩვენ გადაცემის ბოლო ნაწილში. ჩვენი სტუმარი იქნება ვახუშტი მენაბდე, საკონსტიტუციო სამართლის სპეციალისტი. 8 საათი და 15 წუთი ახლა გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ მიგრანტების მზარდი ნაკადის გამო ხორვატიის პოლიციამ გადაკეტა სერბეთთან დამაკავშირებელი 800 საზღვაო გადასასვლელიდან 7 გადასასვლელი. რამდენიმე ხნით ადრე ხორვატიის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ვეღარ მიიღებს მიგრანტებს, რომლებიც ხორვატიის გავლით დასავლეთ ევროპაში ცდილობენ მოხვედრას. სლოვენიის პოლიციამ ხორვატიის საზღვარზე გააჩერა 200 მიგრანტით სავსე მატარებელი, ლტოლვილებს სავარაუდოდ ისევ ხორვატიაში დააბრუნებენ. სამი ადამიანია მოკლული პაკისტანის ქალაქ პეშავარის ახლოს მდებარე ავიაბაზაზე თავდასხმის შედეგად. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში დემოკრატებმა მესამე დაბლოკეს რესპუბლიკელების ინიციატივა, რომელიც მიზნად ისახავს ირანთან მიღწეული ბირთვული შეთანხმების გაუქმებას. ხუთშაბათს ფეხბურთის საერთაშორისო ასოციაციამ განაცხადა, რომ ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ფრანსუს ჟერომ ვალკე გადაყენებულია თანამდებობიდან გამოძიების მიმდინარეობის პროცესში. ამ დროისათვის იკვლევენ იმ მტკიცებულებებს, რომელთა მიხედვითაც ვალკე შესაძლოა მონაწილეობას იღებდა ბრაზილიაში 2014 წელს ჩატარებული მსოფლიო ჩემპიონატისას ბილეთების გაყიდვის არალეგალური სქემის განხორციელებაში. რაჭიხება საქართველოს წუხელგათავისუფლეს პატიმრობიდან თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა გადაწყვეტილება გამოცხადა თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჩატარებულ პროცესზე. პატიმრობიდან გათავისუფლებულმა გიგი უგულავამ ტელეკომპანია რუსთავიორს უთხრა, რომ ის იბრძოლებს იმ ადამიანების გვერდით, ვინც ბოლომდე უდგას მას ხარში. თბილისის საქალაქო სასამართლო გიგი უგულავას გათავისუფლებასთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა წუხელგვიანღამით. სასამართლო განმარტავს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილის თანახმად გადაწყვეტილება სადავო ნორმის ნორმატიული შინაარსის ძალადაკარგულა ცნობის შესახებ ძალაში შევიდა სასამართლოს ხდომის დარბაზში მისი გამოქვეყნების მომენტიდან, რაც წარმოადგენდა გიორგი უგულავას მიმართ გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გაუქმების საფუძველს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ნინო კიდევ არაერთხელ დაბრუნდება გადაცემის მსვლელობისას ეთერში ახალი ამბებით. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და ახლა მოგითხრობთ ლაგოდეხში სტიქიით დაზარალებულებზე. ათეულობით ოჯახი ლაგოდეხში სტიქიიდან ერთი კვირის შემდეგაც კვლავ სახურავ გადახდილ სახლებში ცხოვრობს. 60-მდე სახურავის მაგივრად პოლიეთილენი აფარია უგოტყობინებს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ჰერეთის კორესპონდენტი. ამ ოჯახებში ისე წვიმს, როგორც გარეთო. დაზარალებულებმა დახმარების მიღებაზე დაპირება კი მიიღეს, მაგრამ როდის დაიწყება სამუშაოების შესრულება მათთვის ცნობილი არ არის. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, მოგითხრობთ ახლა.
ვაფარებ ამ დაბრუნებულ
ეს ქალბატონი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გელაჩი მცხოვრები ლამზირა სოფრომაძეა. ის ოჯახთან ერთად თითქმის ერთი კვირა სახურავ მოხდილ სახლში ცხოვრობს. სოფრომაძეების საცხოვრებელ სახლს 12 სექტემბერს მოსულმა სტიქიამ სახურავი მთლიანად მოხადა. მათ მსგავსად გელაჩი ათეულობით ოჯახი ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს. დაზარალებულები გვეუბნებიან, რომ კლიმატური პირობების გამო ღამეებს ათევენ. ლაგოდეხში ბოლო რამდენიმე დღეა გადაუღებლად წვიმს.
უღარღამე ტევი სახურავზე გამოდა. თოქვაბი იყო თუ რაღაცა იყო, ზვავიტანი ძე.
აი ასე ვარ თა ეს ძღიაცის ქვეშ ავარ თუ რა ვიცი. წლისა და სამი თუ შვილიშვილი იყო, ეგენა გძინავ გარეთკენ. წუხელი რო გროხუნი რო იყო და რო წვიმდა ისე ვისე მეშინოდა და მეთქი აქეთ ამას რაღაც დავეძებდი, მაგრამ მეტი რა გამოუვა ახლა. ჰა, ჩამოვარდნილი და ჩამოვარდნილი, მეტი რაღაც უნდა იმართოს. მაგრამ იმას რა უკნა, იბავს იმას, მეთქი კიდე არაფერი იყოს, მეთქი კაცებ მეთქი ბავშვ ხოსა გარეთ მაინც გავიყვანე.
ძლიერმა წვიმამ და ქარმა 12 სექტემბერს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 6 სოფლის მოსახლეობა დააზარალა. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ დაზიანებული სახურავების შეკეთებისთვის ხელისუფლებას თანხა ამ დრომდე არ გამოუღია. თვითმართველობამ მათ მხოლოდ პოლიეთილენი გადასცა, რომლითაც საცხოვრებლების დროებითი გადახურვა მოხდა.
თუ რამე სახში გა, ყველაფერი გიფუჭდება ხომაზე. აი ლოგინი რაღაცა როსვევდება, აი სადგინა გააშრო.
გამიკეთებენ რამე, გვაღირსებენ რამე, არ ვიცი. არ ჩამო ჩამოსულა მის მერე. არ თუ კითხია თან რა შვები თან როგორ არა რავი. ე ჩამოსული ეხა ზეგე წყალი. ეხლა ის რო გასწეს ისევე ჩამოვაკ რა მნიშვნელობა. რავი, არ აქვს პატრონი. ეს ცელოფინები მოდაგვირიგეს, მოგვატყუეს თუ რავი, რამეს გვაღირსებენ არის.
ადგილობრივმა თვითმმართველობამ სტიქიის ზონაში ზარალის დათვლა უკვე დაასრულა. გამგებლის კახა ჯამბურიას თქმით, მუნიციპალიტეტის 6 სოფელში სტიქიამ 85 საცხოვრებელ სახლს დაუზიანა სახურავი. გამგებლის თქმითვე 25 ოჯახს, რომლებსაც ქარმა საცხოვრებელი სახლის სახურავი მხოლოდ მცირედით დაუზიანა, სამშენებლო მასალა უკვე გადასცეს, ხოლო რაც შეეხება 60 სახლის სახურავის აღდგენის საკითხს, მასზე თვითმმართველობამ საქართველოს მთავრობას დახმარების მოთხოვნით უკვე მიმართა.
კონდა შიფერი დაურიგეთ მოქალაქეებს, რომელსაც რა ზოგს 5 ზოგს 10 შიფერი ქონდა დაზიანებული, ხოლო დანარჩენი ნაწილისთვის, სადაც ზოგიერთისთვის 100%-იანი ზარალია მიხედებული, 120,000 ლარამდეა ეს ზარალი, რომელიც უკვე დაცული გვაქვს. მომავალი კვირის დასაწყისში არის მთავრობის ხდომა, სადაც ეს საკითხი გავა და იმედი გვაქვს, რომ დადებითად დადასტურდება და მოახდენ სამსახურების გადახურვას.
სტიქიიდან ერთი კვირის შემდეგ 60-მდე ოჯახი ღია ცისქვეშ ცხოვრობს და ხელისუფლებას დახმარებას სთხოვს. შეგახსენებთ, რომ 12 სექტემბერს ძლიერმა ქარმა, წვიმამ და სეტყვამ ლაგოდეხში რამდენიმე სოფელი დააზარალა, სეტყვამ მოსახლეობის სახნავ-სათესი სავარგულებიც გაანადგურა. სტიქიით მიყენებულმა ზარალმა 120,000 ლარს გადააჭარბა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და ახლა მაგრძელებს ლარზე, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაზე საუბრით, რომლის კურსიც ვარდნას განაგრძობს დოლართან მიმართებით. მიმდინარე თვის ევროსთან ეს სწორხაზოვანი არ არის, თუმცა ვარდნის ტენდენცია აქაც. მიმდინარე თვის განმავლობაში ლარი 6%-ით გაიაფთა ამერიკულ დოლართან მიმართებით. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით 1 დოლარის შესაძენად 2 ლარი და 53 თეთრია საჭირო, თუმცა ამ ფასად ვერც ჯიხურში და ვერც კომერციულ ბანკებში თქვენ დოლარს ვერ შეიძენთ. სპეციალისტების ვარაუდით ნეგატიური ეკონომიკური პროცესების გარდა, საგარეო ფაქტორების გარდა, რასაც არავინ არ უყობს, ლარის დევალვაციას ხელს უწყობს მთავრობისა და ეროვნული ბანკის შეუთანხმებელი მოქმედება და არაჯანსაღი აჟიოტაჟის გამო გაზრდილი მოთხოვნა ამერიკულ დოლარზე. ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ, მეც შეიტყობთ.
ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საქართველოს ეროვნული ვალუტა 34%-ით გაუფასურდა. როგორც ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი ამბობს, საქმე გვაქვს გლობალურ ეკონომიკურ პროცესთან, რომელმაც ასევე მნიშვნელოვნად დააზარალა მეზობელი ქვეყნების ეკონომიკა. რუსეთში ეროვნული ვალუტის დევალვაციამ 81% შეადგინა, უკრაინაში 68%, თურქეთში 35%, ხოლო აზერბაიჯანში 33%. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის დიმიტრი ქუმსი შულის თქმით, ეროვნული ვალუტის ვარდნის მიუხედავად საქართველოს ეკონომიკა სწორი მიმართულებით ვითარდება, რაზეც მეტყველებს მთელი რიგი ტექნიკური პარამეტრებისა.
წინა წელთან შედარებით ჩვენ გვაქვს სამუშაო ადგილების ზრდა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში არის საკმაოდ ღრმა კრიზისი, ჩვენ წლის ბოლოსთვის გვექნება სავარაუდოდ 2-3%-ამდე ეკონომიკური ზრდა, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები ყველაზე დიდი წილი 380 მილიონ დოლარზე მეტი განხორციელებულია წარმოებაში, და ეს ყველაფერი მიუთითებს იმას, რომ ეკონომიკური პოლიტიკის ნაწილში ჩვენ სწორი მიმართულებით ვმუშაობთ. დღეის მდგომარეობით 100%-ით არის უკვე შესრულებული პრივატიზება, რაც გეგმა ჰქონდა ეკონომიკის სამინისტროს. დაანონსებული ობიექტები პრაქტიკულად ყველა გაიყიდა.
დიმიტრი ქუმსიშვილის თქმით, ყველა ეს მონაცემი იძლევა იმის ვარაუდის საფუძველს, რომ მალე ეროვნული ვალუტა დაიწყებს გამყარებას.
მაკროეკონომიკური პარამეტრებით დღეს ჩვენ ვართ ლარის გადაფასებაში, ანუ კურსი არის უფრო მეტად გაუფასურებული, ვიდრე მაკროეკონომიკური პარამეტრები გვაჩვენებს. ეს არის რეალური ციფრები, რომელიც გვიჩვენებს ჩვენ ექსპორტის და იმპორტის ბალანს, ასევე გვიჩვენებს იმ შემოდინებებს, რომელიც ქვეყანაშია, და შესაბამისად ყველა ამ ციფრიდან გამომდინარე ჩვენს ვალუტაზე ზეწოლა წინა წელთან შედარებით უკვე შემცირებულია, სადღაც 100-150 მილიონი დოლარი წლის ბოლოსთვის იქნება. შესაბამისად ჩვენ ვამბობთ, რომ საშუალო ვადიან პერიოდში აუცილებლად მოხდება ლარის გამყარება.
Dimitri Kumsishvilis tkmit eronuli banki da sakartvelos mtavroba saqiroebis shemtkhovashi mzadarian gaataron shesabamisi ghonizdiebebi, mat shoris moxtes byudzhetis korrektireba, romlis saqiroebats ekonomikis ministris tkmit jerjerobit ar arsebobs. Georgi Chirakhadze sakartvelos biznes asotsiatsiis prezidenti miichnevs rom eronul valutas qvelaze dit problemas uknis ara ekonomikuri protsesebi, aramed ara jansaghi ajiotaji. Tumtsa misive tkmit aseve sakhezia larzeze tsola import-eksportis uarqo ფიტი ბალანსის გამო
პანიკის დათესვა პირდაპირ იქონიებს გავლენას კურსის მაღლა წასვლას. ეს არის ძალიან კომპლექსური თემა, მაგალითად შენ რო შევხედოთ იმპორტის და ექსპორტის სალდოს, არ არის ძალიან სახერბიელო მდგომარეობა, ყველა ძალიან კარგად გვესმის. მე პირადად მაგალითად კაცეთ მეტად ველოდებოდი იმპორტის შემცირებას, ვიდრე იმპორტი შემცირებული არის. ხა ვისი ბრალი არის ეს, რომ ჩვენი საზოგადოება მაინც დღევანდელი კურსით კიდულობს ძალიან ბევრ იმპორტირებულ საქონელს, ხო, ეს შესაძლებელია, მაგრამ დღესდღეობით მაინც საკმაოდ დიდი საქონელი იმპორტირებული შემოდის და ხდება მისი შეძენა. ანუ რადგანაც რაღაცის შეძენა ხდება, ხდება გადარიცხვა თანხების უცხოეთში და ისევ ლარი უფასურდება. ეს სანამდე არ დაბალანსდება, სანამდე სალდო არ დაბალანსდება, არაფერი არ მოხდება.
ეს იყო გიორგი ჭირაქაძე, საქართველოს ბიზნესის ასოციაციის პრეზიდენტი. ხელისუფლების წარმომადგენელთა ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ლარის კურსზე პოზიტიურ გავლენას იქონიებს ეროვნული ბანკიდან ზედამხედველობის ფუნქციის გამოყოფა, რაც შესაძლებელი გახდა საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის შემდეგ. თუმცა როგორც საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ვიცე-პრეზიდენტი ნიკო ჭედლიშვილი ფიქრობს, ეს ვარაუდი უსაფუძლოა.
საბანკო სექტორია ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ სექტორში. შესაბამისად, ლოგიკურად ყოველთვის გაქვს აზრი, რომ არ უნდა შეიცვალოს, ისაც კარგად მუშაობს, არ უნდა იცვლებოდეს. მაგრამ ცვლილება მოხდა საბანკო სექტორთან დაკავშირებულ გამომდევლობაში, შემოდის ახალი სამთავრობო სტრუქტურა, მაგრამ მე არ მგონია, რომ ამ რამე რადიკალური ცვლილება, თუ ლარი უფასურდება, ის მაინც გაუფასურდება. ამ შემთხვევაში ბაზართან ვერანაირია, ვერც ახალი სააგენტო, ვერც ახალი კიდე 10 საორგანო რომ მოიგონონ, ვერანაირად ბაზრის წინააღმდეგ ვერც ერთი სახელმწიფო გადაწყვეტილება ვერ იმუშავებს.
ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი ასევე მიიჩნევს, რომ ეროვნული ვალუტის კურსის დაცემაზე გავლენას ახდენს როგორც პროგნოზთან დაკავშირებული უპასუხისმგებლო განცხადებები, ასევე პასუხისმგებელი სახელმწიფო ინსტიტუტების გაუმართლებელი დუმილი. ასე ფიქრობს ეკონომისტი გოჩა თუთფერიძე.
არავინ არ იძლევა კონკრეტულ პასუხებს, ნათელ პასუხებს, რა ხდება ქვეყნის ეკონომიკაში და ასე შემდეგ. ეს თავისთავად ცხადია, განაპირობებს ბაზრის აგენტების ქცევას. ისინი ცდილობენ თავი დაიზღვიონ და უმრავლესობას მოსახლეობისას წესები აქვს თითქმის დოლარებში და ყოველდღურად დოლარის ნებისმიერი ცვლილება ისინი ძღურებენ ბლუმბერგს, ხედავენ იქ რა ხდება. ეს აიძულებს მათ მიმართონ გადასვლელ პუნქტებს ბანკებს და ასე შემდეგ, დოლარები და დაარეზერვონ იმისათვის, რომ მერე თავიანთი ვალდებულებები გადაიხადონ ბანკთან.
დოლარზე მოთხოვნის გაზრდა ბუნებრივად იწვევს მის გაძვირებას და ლარის დევალუაციას, რომლის მოცულობამ ერთი წლის განმავლობაში 34% შეადგინა.
ჯიმშენ ეხუიაშვილი გახლდათ, ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენ დილის გადაცემა, 2-0 წუთში შემოგთავაზებთ ახალ ამბებს, მანამდე კი მუსიკა ჩვენს ეთერში.
See, I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. One.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა სრულდება ცხრის ნახევარი. ნინო თარხნიშვილს ვუთმობ ეთერს ახალი ამბებით. შემოგვერთეს.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ წუხელ გაათავისუფლეს პატიმრობიდან თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა. გადაწყვეტილება გამოცხადდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჩატარებულ პროცესზე. უგულავას დაცვა მის გათავისუფლებას ეთხოვდა საკონსტიტუციო სასამართლოს 16 სექტემბრის გადაწყვეტილების საფუძველს. პატიმრობიდან გათავისუფლებულმა გიგი უგულავამ ტელეკომპანია რუსთავი ორს უთხრა, რომ ის იბრძოლებს იმ ადამიანების გვერდით, ვინც ბოლომდე ედგა მას მხარში. ამ ბრძოლას იმიტომ ჰქონდა აზრი, რომ გამოჩნდა ყველაფერი, გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც როგორც კი თანამდებობიდან წავედი იმ წამსვე დაიკარგნენ, მაგრამ გამოჩნდა უამრავი ადამიანი, რომელსაც მანამდე ვერც ამჩნევდიო. განაცხადა გიგი უგულავა, მისივე თქმით, ქვეყანაში არის ძალიან მძიმე მდგომარეობა, რომელსაც ხელისუფლება ვერ აცნობიერებს. თბილისის საქალაქო სასამართლო გიგი უგულავას გათავისუფლებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. სასამართლო განმარტავს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილის თანახმად გადაწყვეტილება სადავო ნორმის ნორმატიული შინაარსის ძალადაკარგულა ცნობის შესახებ ძალაში შევიდა სასამართლოს ხდომის დარბაზში მისი გამოქვეყნების მომენტიდან, რაც წარმოადგენდა გიორგი გულავას მიმართ გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გაუქმების საფუძველს. დღეს საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან გაიმართება აქცია ხანუმ ჯეირანოვას თვითმკვლელობის საქმის გამოძიების მოთხოვნით. ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც იორმუღალონში 30 წლის ხანუმ ჯეირანოვამ თავი მოიკლა. თვითმკვლელობამდე რამდენიმე დღით ადრე ის 4 თანასოფლელმა კაცმა სოფლის ცენტრში შეცემა და ბრალი დასდო ქმრის ღალატში. ხანუმ ჯეირანოვას ოჯახი თვეების განმავლობაში ითხოვს იმ ადამიანების დაკავებას და პასუხისგებაში მიცემას, რომლებმაც ხანუმ ჯეირანოვას ცემეს. რაც შეხება უცხოეთს, მიგრანტების მზარდი ნაკადის გამო ხორვატიის პოლიციამ გადაკეტა სერბეთთან დამაკავშირებელი 8 სასაზღვრო გადასასვლელიდან 7 გადასასვლელი. რამდენიმე ხნით ადრე ხორვატიის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ვეღარ მიიღებს მიგრანტებს, რომლებიც ხორვატიის გავლით დასავლეთ ქვეყანაში ცდილობენ მოხვედრას. სლოვენიის პოლიციამ ხორვატიის საზღვარზე გააჩერა 200 მიგრანტით სავსე მატარებელი, ლტოლვილებს სავარაუდოდ ისევ ხორვატიაში დააბრუნებენ. სამი ადამიანია მოკლული პაკისტანის ქალაქ პეშავარის ახლოს მდებარე ავიაბაზაზე თავდასხმის შედეგად. BBC-ის კორესპონდენტის ინფორმაციით, სამივე მოკლული თავდამსხმელია. წინასწარი მონაცემებით თავდამსხმელთა რიცხვი 7-დან 10-მდე იყო. როგორც ადგილობრივი მედია საშუალებები იტყობინებიან, ჯერჯერობით უცნობია, მიეკუთვნებოდნენ თუ არა თავდამსხმელები რეგიონში მოქმედ რომელიმე რადიკალურ დაჯგუფებას. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში დემოკრატებმა მესამე დაბლოკეს რესპუბლიკელების ინიციატივა, რომელიც მიზნად ისახავს ირანთან მიღწეული ბირთვული შეთანხმების გაუქმებას. და ბოლოს, ხუთშაბათს ფეხბურთის საერთაშორისო ასოციაციამ განაცხადა, რომ ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ფრანსუს ჟერომ ვალკე გადაყენებულია თანამდებობიდან გამოძიების მიმდინარეობის პროცესში. ამ დროისათვის იკვლევენ მტკიცებულებებს, რომელთა მიხედვითაც ვალკე შესაძლოა მონაწილეობას იღებდა ბრაზილიაში 2014 წელს ჩატარებული მსოფლიო ჩემპიონატისას ბილეთების გაყიდვის არალეგალური სქემის განხორციელებაში.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და ახლა დღევანდელ ამინდზე გეტყვით. დაიკლო მცირე დიდ ჰაერის ტემპერატურა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, თუმცა უფრო მკვეთრად აღმოსავლეთში, როგორც ვაკვირდები. დავიწყებ შავი ზღვის პირეთით. უნალექო ამინდიანა ვარაუდები ბათუმში პლუს 28 გრადუსი, ასევე უნალექო ამინდი იქნება დღეს სოხუმში პლუს 29 გრადუსამდე დათბება იქ. ქობულეთში 28 გრადუსიანა ვარაუდები, უნალექო უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება ფოთში პლუს 30 გრადუსი, ანაკლიაშიც 30 გრადუსია ნავარაუდები. ზუგდიდში პლუს 30 უნალექო ამინდი, ოზურგეთში 31 გრადუსი უმეტესად უნალექოთ, უნალექო ამინდი იქნება ქუთაისში პლუს 33 გრადუსია ქუთაისში ნავარაუდები. წყალტუბოში 31 გრადუსი უნალექო ამინდი, ბახმაროში პლუს 22 გრადუსი, აქაც უნალექო ამინდი იქნება. გუდაურში პლუს 17, ბაკურიანში პლუს 21, უმეტესად უნალექოთ ორივეგან. ცხინვალში პლუს 26 გრადუსია ნავარაუდევი და უნალექო ამინდი, ამბროლაურში პლუს 30 გრადუსი და უნალექო ამინდი, თელავში პლუს 22 გრადუსი, თელავში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, სიღნახშიც ნავარაუდევი ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი პლუს 21 გრადუსი იქნება, თელავში 22 გრადუსი. გორში უნალექო ამინდი უმეტესად პლუს 27, რუსთავში პლუს 27 გრადუსი ასევე. სტეფანწმინდაში პლუს 18 გრადუსი, ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია სტეფანწმინდაში ნავარაუდევი. თბილისშიც ვარაუდობენ ხანმოკლე წვიმას ელჭექით სინოპტიკოსები. ჰაერის ტემპერატურა თბილისში დღეს მხოლოდ 24 გრადუსს მიაღწევს. შემოგთავაზოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და ახლა მიკროფონთან არის ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის დავიწყებთ ძალიან საინტერესო საკალათბურთო მატჩის მიმოხილვით. საფრანგეთში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე გუშინ პირველი ფინალისტი გამოვლინდა, ესაა ესპანეთის ნაკრები, რომელმაც ნახევარფინალში ევროპირველობის უმთავრესი ფავორიტი და ფინალური ეტაპის მასპინძელი საფრანგეთი დაამარცხა. შეხვედრის დასკვნითი მეოთხედის წინ 8 ქულით იგებდნენ ფრანგები და თითქოს ეს უპირატესობა ხელიდან აღარ უნდა გაეშვათ, მაგრამ მეოთხე 10-ეულში, ზუსტად 8 ქულით დათმეს მეოთხე 10-ეული და თამაში ოვერტაიმში გადავიდა და იქ უკვე ესპანეთმა 14-9 იმარჯვა და საბოლოო ანგარიშით 80-75 გავიდა ფინალში და აუცილებლად უნდა ვახსენოთ თამაშის გმირი პაუ გასოლი, რომელმაც ფრანგებს 40 ქულა ჩაუგდო, ზუსტად იმდენი, რამდენიც ესპანეთის ნაკრების შემადგენლობის ყველა დანარჩენმა კალათბურთელმა ერთად. გარდა ამისა, გასოლმა 11-ჯერ მოხსნა ბურთი და ერთი შედეგიანი გადაცემაც მიითვალა და კიდევ იგი თამაშის განმავლობაში ევრობასკეტზე დაგროვებული ქულების რაოდენობა 1000 გადაცდა. აქამდე ეს მხოლოდ სამმა კალათბურთელმა შეძლო, ტონი პარკერმა, ნიკოს გალისმა და დირკ ნოვიცკიმ. ევროპის ჩემპიონატის მეორე ნახევარფინალის შეხვედრა დღეს თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. ვინ იქნება გადამწყვეტ ბრძოლაში ესპანეთის ნაკრების მეტოქე ლიტვისა და სერბიის დაპირისპირება გაარკვევს. გუშინვე საფრანგეთში მეხუთე მეორე ადგილებისთვის მებრძოლი ნაკრებების ორი შეხვედრაც გაიმართა. იტალიამ ჩეხეთს მოუგო 85-70, ხოლო საბერძნეთმა ლატვიას 97-90. ამრიგად მეხუთე ადგილისთვის ერთმანეთს იტალია და საბერძნეთი შეხვდებიან, ხოლო მეშვიდე ადგილისთვის ლატვია და ჩეხეთი. დაბოლოს შეგახსენებთ, ევრობასკეტ 2015 ფინალისტები რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების საგზურსაც ავტომატურად ინახდებენ. მესამე მეშვიდე ადგილებზე გასულ ნაკრებებს კი ოლიმპიადაზე მოსახვედრად საკვალიფიკაციო ტურნირზე თამაში მოუწევთ. ევროპის საფეხბურთო სტადიონებზე კი გუშინ უეფას რანგით მეორე საკლუბო ტურნირის ევროპა ლიგის ჯგუფური ეტაპის პირველი ტურის 24 მატჩი გაიმართა და აქედან 8 ფრედ დასრულდა. სტარტზე ხმაურიანი სენსაციები არ მოხდარა, მაგრამ რამდენიმე მოულოდნელი შედეგი კი დაფიქსირდა. მათ შორის ორ თამაშს გამოვარჩევ: ნორვეგიის მიოლდემ სტამბოლში ფენერბახჩე 3-1 დაამარცხა, შვეიცარიის ბაზელმა კი ფლორენციაში მოუგო ფიორენტინას ანგარიშით 2-1. საქართველოს კლუბებმა ევროსეზონი ციულად საწყის ეტაპებზევე დაასრულეს და საგულშემო ადგილებს არავინ ქვავს. 20-ის გუნდების სახელით კი ევროპა ლიგაზე ორი ქართველი გამოდის. პირველი ტური ორივესთვის წარუმატებელი გამოდგა. საქართველოს ნაკრების მცველ საბა კვირკველიას კლუბმა რუბინმა შვეიცარიაში სიონთან 1-2 წააგო. კვირკველიამ მოედანზე 90 წუთი გაატარა. კვიპროსის აპოელი კი, რომელსაც სათავეში საქართველოს ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელი თემურქეც ბაიაუდგას, გუშინ საკუთარ კედლებში 0-3 დამარცხდა გერმანიის შალკესთან.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაზნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 38 წუთი ახლა. ვაგრძელებ დილის გადაცემას, ვაგრძელებ ერთი ამბით უცხოეთიდან, კერძოდ უკრაინას შეეხება ეს ამბავი. 16 სექტემბერს უკრაინამ დაუწესა, ზოგ შემთხვევაში კი გაუხანგრძლივა სანქციები 400-ზე მეტ ინდივიდს და 90-მდე კომპანიას. მას შემდეგ, რაც აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებმა ლუგანსკსა და დონეცკში დანიშნეს კიევის შეფასებით უკანონო არჩევნები. Minskis შეთანხმებით ადგილობრივი არჩევნები უკრაინაში, უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე ერთ დღეს უნდა დანიშნულიყო, თუმცა თავად დონეცკსა და ლუგანსკშიც კი სხვადასხვა დღეს არის დანიშნული სეპარატისტების მიერ, უკრაინაში კი 25 ოქტომბრისთვის. Მიუბრუნდები სანქციების ამბავს, უკრაინის მიერ სანქცირებულთა უმრავლესობას რუსეთის წარმომადგენლები შეადგენენ, თუმცა არიან მაგალითად ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-ს თანამშრომლები და სხვა დასავლური გამოცემების ჟურნალისტები, რის გამოც კიევის გადაწყვეტილებას მოყვა კრიტიკა. სანქცია კი გულისხმობს ამ პირებისთვის, ამ ჟურნალისტებისთვის კონკრეტულად უკრაინის ტერიტორიაზე შესვლის აკრძალვას. მარიამ ჭეაურელი განაგრძობს თემას.
Ukrainian President Petro Poroshenko ქვეყნის უშიშროების საბჭოს დაავალა სანქცირებულების ახალი სიიდან BBC 3 თანამშრომლის სამოხება. ამის შესახებ Twitter-ით უწყება პრეზიდენტის პრესმთავარი Svyatoslav Tsolkhoko. პრესის თავისუფლება ჩემთვის აბსოლუტური ღირებულება არისო. Poroshenko-ს ეს გამონათქვამი მიმოხავს მის პრესმთავარს. მანამდე ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაციის 3 წარმომადგენელი შეყვანილი იქნა სანქცირებულების სიაში, რომელსაც Poroshenko ხელი მოაწერა 16 სექტემბერს. მას შემდეგ, რაც აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების ლიდერებმა გამოაცხადეს, როდის აპირებენ არჩევნების ჩატარებას. კიევი უკანონოდ მიიჩნევს სამარჩევნებს.
ლიდერები так званых ДНР и ЛНР.
Перечудებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერებმა გამოაცხადეს თავიანთი გადაწყვეტილება მიღებული რუსეთის ფედერაციასთან კოორდინირებით, რომ გამართავენ ყალბ უგანონო არჩევნებს, რომლებიც ეწინააღმდეგება მინსკის შეთანხმებებს. ეს ავანტურისტული და უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილება მოითხოვს ჩვენს მტკიცე და კოორდინირებულ რეაქციას საფრთხეზე, რომელსაც ის უქმნის მინსკის შეთანხმებებს. რეაქციას, როგორც არის სანქციები ის გახანგრძლივება და გაფართოება.
Продолжение та расширение санкций.
განაცხადა პეტრო პოროშენკომ 16 სექტემბერს კიევში უცხოელ დიპლომატებთან შეხვედრისას. დონეცკის რეგიონში სეპარატისტების ლიდერის ალექსანდრ ზახარჩენკოს განცხადებით, ადგილობრივი არჩევნები 18 ოქტომბერს გამართება, ლუგანსკის ოლქში 1 ნოემბერს. არადა მინსკის შეთანხმება ითვალისწინებს ადგილობრივი არჩევნების ერთდროულად ჩატარებას მთელს უკრაინაში. კიევმა 25 ოქტომბერი განსაზღვრა არჩევნების თარიღად. უკრაინის ახალი სანქციები 400 მეტ ინდივიდს და 90 კომპანიას ეხება, მათ შორის რუსეთის თავდაცვის მინისტრს, საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარეს, რუსეთის მომხრე სეპარატისტების ლიდერებს, კომპანიებს, როგორიცაა აეროფლოტი და გაზპრომ ბანკი. ჟურნალისტებს რაც შეეხება, სანქციები, რომლებიც ითვალისწინებს უარს უკრაინის ტერიტორიაზე შეშვებაზე, შეეხო BBC 3 მოსკოვში მყოფი თანამშრომლის გარდა გერმანიის გაზეთ საიტის და ესპანეთის გამოცემა ელ პაისის კორესპონდენტებს, ისე როგორც რუს ჟურნალისტებს შემდეგი მედია საშუალებებიდან ასიენტევე ისვესტია და რუსიის გაზეთა. ჯერ არ არის ცნობილი, ამოიხებენ თუ არა სანქცირებულების იდან დანარჩენ ჟურნალისტებსაც მას შემდეგ, რაც პოროშენკო მოითხოვა BBC-ს წარმომადგენლების წინააღმდეგ მიმართული ზომების გაუქმება. სიაში ჟურნალისტების შეყვანის თაობაზე გადაწყვეტილება გააკრიტიკეს ეუთომ და ნიუ-იორკში დაფუძნებულმა ორგანიზაცია ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა, ხოლო მოსკოვმა სრულიად მიუღებელი უწოდა კიევის სამნაპირს.
მარიამ ჭეაურელი გესაუბრებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის გადაცემა გრძელდება. 3 წუთში შემოგთავაზებთ ახალ ამბებს, ახლა კი კვლავ მუსიკას უთმობთ ეთერს.
No die, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go a ride next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
have a publication. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 45 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის წუხელ გაათავისუფლეს პატიმრობიდან თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავამ. გადაწყვეტილება გამოცხადა თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჩატარებულ პროცესზე. პატიმრობიდან გათავისუფლებულმა გიგი უგულავამ ტელეკომპანია რუსთავი უთხრა, რომ ის იბრძოლებს იმ ადამიანების გვერდით, ვინც მას მხარში ბოლომდე ედგა. თბილისის საქალაქო სასამართლო გიგი უგულავას გათავისუფლებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. სასამართლო განმარტავს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილის თანახმად გადაწყვეტილება სადავო ნორმის ნორმატიული შინაარსის ძალადაკარგულად ცნობის შესახებ ძალაში შევიდა სასამართლოს ხდომის დარბაში მისი გამოქვეყნების მომენტიდან, რაც წარმოადგენდა გიორგი უგულავას მიმართ გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გაუქმების საფუძველს. საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან გაიმართება დღეს აქცია ხანუმ ჯეირანოვას თვითმკვლელობის საქმის გამოძიების მოთხოვნით. ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც იორმუღანლოში 30 წლის ხანუმ ჯეირანოვამ თავი მოიკლა თვითმკვლელობამდე რამდენიმე დღით ადრე. ის 4 თანასოფლელმა კაცმა სოფლის ცენტრში სცემა და ბრალი დასდო ქმრის ღალატში. რაც შეეხება ამბებს უცხოეთიდან მიგრანტების მზარდი ნაკადის გამო, ხორვატიის პოლიციამ გადაკეტა სერბეთთან დამაკავშირებელი 800 საზღვრო გადასასვლელიდან 7 გადასასვლელი. რამდენიმე ხნით ადრე ხორვატიის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ვეღარ მიიღებს მიგრანტებს, რომლებიც ხორვატიის გავლით დასავლეთ ევროპაში ცდილობენ მოხვედრას. სლოვენიის პოლიციამ ხორვატიის საზღვარზე გააჩერა 200 მიგრანტი ცავზე მატარებელი, ლტოლვილებს სავარაუდოდ ისევ ხორვატიაში დააბრუნებენ. 3 ადამიანია მოკლული პაკისტანის ქალაქ პეშავარის ახლოს მდებარე ავიაბაზაზე თავდასხმის შედეგად. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში დემოკრატებმა მესამედ დაბლოკეს რესპუბლიკელების ინიციატივა, რომელიც მიზნად ისახავს ირანთან მიღწეული ბირთვული შეთანხმების გაუქმებას.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინათინ ხიდაშელთან, რომელსაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური ლონდონში ესაუბრა. გუშინ დიდ ბრიტანეთში ვიზიტი დაასრულა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა. არაერთი ოფიციალური შეხვედრა გამართა დიდ ბრიტანეთის დედაქალაქში და აი რადიო თავისუფლებას მიეცა შესაძლებლობა მასთან ინტერვიუს ჩაწერისა. მოისმინეთ ახლა ჩანაწერი.
ბატონ თინა, ბალტიისპირეთის რესპუბლიკების შემდეგ და პოლონეთის შემდეგ თქვენი ვიზიტი გრძელდება ბრიტანეთში. როგორი გზავნილები მოდის თქვათ და თქვენ რა გზავნილებს ტოვებს მათთან?
ძირითადად იმ ქვეყნებში ვიყავით, რომელიც განსაკუთრებით გამოირჩევიან საქართველოს მხარდაჭერით, საქართველოსთან პარტნიორობით, ჩვენი პრობლემების სრულფასოვნად, სრულყოფილად აღქმა გაგებით და დამოკიდებულებები პრაქტიკულად ეს ნერი გვაქვს. ალბათ ამიტომ თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან წარმატებული ვიზიტი იყო 5 ქვეყანაში. ჩვენ ვიღებთ პირველ მხარდაჭერას, ვიღებთ უამრავ წინადადებას, სამხედრო წინადადებას, ორგანიზაციის თანამშრომლობის ნაწილში, ამ ურთიერთობების კიდევ უფრო გაძლიერების და უფრო ინტენსიურ ფაზაში გადაყვანის და პრაქტიკულად ყველგან კითხვა ასე ისმის, რომ გითხარით კიდევ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ და ჩემთვის პირადად სხვა ამოცანა არ არსებობს ეს. გარდა იმისა, რომ ორგანიზაციის ურთიერთობებში თვისობრივად უფრო ქართო მასშტაბიან კოოპერაციას გადავდეთ, ანუ არცით არაფერი არ იცვლება, საუბარია ინტენსივობის გაზრდაზე, იგივე უფრო მეტი ნატოს შარისკაცის მონაწილეობაზე საქართველოს მიმართ წვრთნებში, წვრთების რაოდენობის გაზრდაზე, დღეების გაზრდაზე, ანუ რეალურად JTEC-ის ფუნქციონალურად გაძლიერებაზე და მისი რჩევებას სტარტაპებში ამოქმედებაზე და მეორე მხრივ ნატოს სხვადასხვა
ფორმები იქნება ეს მინისტერიალი თუ სხვა ტიპის კონდიციები ხარდაჭერაზე. მაშინაც როდესაც ჩვენ არა ვართ ოთახში. ვინაიდან ბუნებრივია რომ ნატო სპარგლებში იმართებოდა შეხვედრა პარტნიორებთან ერთად, მაგრამ კიდევ უფრო ბევრი შეხვედრა იქნება სხვა წევრები მონაწილეობა.
ხო, საუბრობენ რეფორმებისკენ მიგვითითებენ ხოლმე, ხო, განსაკუთრებით გერმანია, საფრანგეთი. არის ასეთი სახის გზავნილები რომ დაჩქარდეს ქვეყანაში რეფორმები და პოლიტიკურ ნაწილში, ასე ვთქვათ, ნატოსკენ მიმართებით.
ამ შემთხვევაში ბუნებრივია რომ ყოველას კარგად ესმის რომ თუ გინდა იპოვოს საბაბი, რა თქმა უნდა, საბაბს ყოველთვის იპოვოს. არავის არ აქვს პრეტენზია არც ყოველდღიურ ხელისუფლებას და არც 2016-ში რომ მოვა, იმას ვერ ექნება რომ სულ ყოფილების ისეთ ფორმას მიაღწია საქართველომ, რომ აი იმის იქით აღარაფერი არ არის. ხომ ეს შეუძლებელია გამომდინარე ეკონომიკური მდგომარეობის და რომელიც ქვეყანაშია ბიუჯეტთან, რომელიც ქვეყანას აქვს და შესაბამისად ბიუჯეტზე დიდწილად არის ხოლმე რეფორმის მასშტაბის დამოკიდებული. ამიტომ ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ 2015 წელს საქართველოში რა იყო შესაძლებელი და რა არ გაკეთდა. ასეთი მითითებები არ არსებობს. მე ყოველ შემთხვევაში დღემდე არ მომისმენია არც ერთი წეადობა, რომელსაც საფარგლებში მიიღებდა საქართველო. სადაც გვეტყობენ, რომ აი ამის გაკეთება შეგიძლიათ და არ გააკეთეთ. გაგება ახმა დანახვა იმისი, რომ ძალიან მასშტაბური ფუნდამენტური ორი ძირითადი მიმართულებით, რაც ყველაზე დიდი პრეტენზია იყო მედიის თავისუფლების და სასამართლო რეფორმის თვალსაზრისით, რომ გაკეთდა, ამაზე არავინ არც დაობს, არც კამათობს, არც განსხვავებული აზრები არ გამოითქვება. შეიძლება ვიღაცას რაღაც კონკრეტული ასპექტი არ მოწონდეს, მაგრამ თავისთავად ის, რომ ფუნდამენტურად შეცვლილია გარემო ამ თვალსაზრისით, ამაზე ყველაში თანხმობენ. ეხლა სიტყვაზე 200 მოსამართლეს მეტი რო ყავდეს, უფრო სწრაფი რომ იქნებოდა სამართალ წარმოება, დიახ, ამაზე არ ჩვენ არ ვდავთ, მაგრამ 200 მოსამართლეს მეტს სჭირდება ორჯერ იმას დიდი ბიუჯეტი, ვიდრე დღეს სასამართლო ხელისუფლებას და ეს რომ ამ წუთის კომარები შეუძლებელია, არც ამაზე არავინ არ გამოთქვამს. ამიტომ მოთხოვნები სანამ არის რეალისტური, შეხვედრა ნაბიჯების საქართველოს მხრიდან არის აბსოლუტურად ადეკვატური.
განსაკუთრებით პოლონელი პოლიტიკოსები საუბრობენ პოლიტიკურ პატიმრებს საქართველოს, ისინი დადიან ციხეებში და ასე შემდეგ.
სიტყვის თავისუფლების ნაწილია, რომელიც ადამიანებს აქვთ უფლება მოსწონდეთ, უყვარდეთ, უფრო მეტ პატივს სცემდნენ ამ პოლიტიკურ პარტიას ან სხვა პოლიტიკურ პარტიას. ჩვენ ყველას ვეუბნებით, ჩვენი არგუმენტი იმედად მარტივია, რომ რაიმე განსაკუთრებული სერიოზული მოძრაობა ამ მიმართულებით ვერ განხორციელდება. ჩვენი არგუმენტი არის მარტივი. როგორც კი მოდის ვინმე და აქვს პრეტენზია, ჩვენ ვეუბნებით, გახსნიდან საქართველოს ყველაფერი, აგერ არის პროკურატურა, მოგზანდით, წაიკითხებთ ფაილები, შეისწავლეთ საქმე, მერე ვიკამოთ. ეს ადამიანები ამაზე არ მოდიან, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იციან, რომ როგორც კი საქმის დეტალებში გათვალისწინებას დაიწყებენ, მათ მე ვფიქრობ ყველაზე კარგად იციან სინამდვილეში, რასთან გაქვს საქმე. ამიტომ ურჩევნიათ, რომ ამ ზედაპირულ კონტექსტში დარჩნენ. მაგრამ ეს არ არის არც ერთ შემთხვევაში რაიმე ტიპის სახელმწიფო პოლიტიკის რანგში აყვანილი და რაიმე ტიპის ფუნდამენტური პრობლემის მატარებელი ჩვენთვის როგორც სახელმწიფოს.
ესეთ ფაქტორ სწორედ ნატოს თან ინტეგრაციის მიმართულება. ხო არ უნდა ველოდოთ პროვოკაციებს ისევ საოკუპაციო გამყოფ ხაზზე?
Ну, იმაზე მეტ პროვოკაციები, რაც ყოველდღე ხდება, მერცულად შემეძლია წარმოვიდგინო, ხა, როდესაც ყოველდღიურად საოკუპაციო ხაზით გეთამაშება, როდესაც ну, ყოველდღიურად არა, მაგრამ ძალიან მაღალი ინტენსივობით რეგულირებით ადამიანების გაწაცება ხდება ქართული სოფლებიდან, როდესაც პერიოდულად ესე თვითფრინავი გამოიფრენს ხოლმე და მერე უცმათვე გადაფრენენ და ვიწყდება და პატარა წრეების გააკეთებს და იმის მერე მიდის. Ну, არ ვიცი ხა, ამის ეგეთ პროვოკაცია კი ალბათ შეიძლება, რა თქმა უნდა, ადამიანებს უბრალოდ ფართო და ფერადი ფანტაზიები აქვს და შეგვიძლია ბევრი სხვა რამეც მოვხსნათ, მაგრამ თვისობრივად რომ ამ რეესტრის გარეთ გავიდეს, ამას არ ველოდებ. თუმცა ეს მოწოდავი ანექსია, რომელიც ქვეყანაში სახეზია, არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო შემაშფოთებელი ამბავი და სხვა შორის ყველაზე მაღალ რეზონანსსაც აი ჩვენს პარტნიორებთან საუბრებში სწორედ ეს ფაქტორი იძენს ხოლმე. მაგრამ მე არ ველოდები რომ წელს ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ რომ რუსეთი დაელოდება ნატოს მოხალისეებს. დღეს ეს მომენტია, როდესაც მან ძალიან ახლა და მკვეთრად აჩვენა რომ ის პრინციპში საქართველოსთან მიმართებაში სულ ზატყოფნაშია. აი შეუძლია საკუთარ ხაზს გადაწყვეტოს, გადმოწიოს, შემოფრინდეს, არ შემოფრინდეს. ადამიანი მოიპაროს, ყველაფერი აჩვენა, ახლა ეს დაელოდება რეაქციას მეორე მხრიდან.
და რას უნდა ველოდოთ 2016 წლის ნატოს სამიტიდან?
ამ კითხვაზე მე პასუხს არ ვიძლევი, ეს ძალიან უპასუხისმგებლო იქნებოდა ჩემი მხრიდან. მე შეგვიძლია ვფიქრობ, რომ საქართველოს ხელისუფლება მე პირადად, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ევროინტეგრაციის სამინისტრო, ყველა ადამიანი, ვისაც მთავრობაში და პარლამენტში საქმე ავალია, ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ
2016 ის ვარშავა იყოს წარმატებული შედეგის მომტანი საქართველოსთვის. გადაწყვეტილება 28 ქვეყანაზეა, იმედი გვაქვს რომ 28 ქვეყნის გადაწყვეტილების ფარგლებში დარჩება და ვინმეს არ მოთამაშეს ბეტოს უფლებას არ მისცემენ, მაგრამ უთხრა ვამბობ დღეს მე რომ დავიწყო იმაზე საუბარი ამას უნდა სხვა რამის ველოდებით. ეს იქნება ისე საკეთებდა ნაციონალური მოძრაობა. მე არ მინდა რომ არასწორი მოლოდინები გავაჩინო, არც ის მინდა რომ რაიმე სკეპტიციზმი გავაღო. ჩემი ამოცანა დავრჩეთ რეალისტურად ორივე ფახსებს ყარად მდგარი. საქართველოს მოსახლეობა უნდა იცოდეს ყველაზე მთავარი, რომ აღწესოს ხელისუფლება, რომელიც თავს არზოგავს, ძალებს არზოგავს და იმაზე მეც საკეთებს, ვიდრე ნორმალურ ადამიანს შორს წარმოედგინოს, იმისაც რომ შედეგი დადგეს.
და ამ გზაზე ალბათ 2016 წლის არჩევნების სამართლიანი ჩატარება უდიდესი ასე ვთქვა.
დღესდღეობით საქართველოს ხელისუფლება ბოლოს ორ არჩევნებზე, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ, დაამტკიცა, რომ როდესაც არჩევნებს 7 ხმით იგებ, მაგრამ მეორე ტურში ჭირდება, ამის გამო იყო მეორე ტური თავში. რომ 7 ხმა დააკლდა ჩვენს კანდიდატს, მეორე ტური რომ არ ყოფილიყო. მე ვიკრიბე ამ თქმებს რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ აქ უნდა გავჩერდეთ კონდებრივია, მაგრამ ის რომ რისი მოლოდინი უნდა ქონდეს საქართველოს ამ ორ არჩევნებზე კარგად დამტკიცდა და თელავში შეიქმნა ქრესტომატიული წიგნში რომ უნდა შეიტანო საქართველოს თანამედროვე ისტორიისთვის ისეთი მაგალითი.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინათინ ხიდაშელთან, რომელსაც ლონდონში ესაუბრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური. გრძელდება ჩვენ დილის გადაცემა, გრძელდება ამბით აჭარიდან, სადაც უმაღლეს საბჭოში თავისუფალმა დემოკრატებმა და ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ბოიკოტი გამოუცხადეს სხდომას. რა იყო ამის მიზეზი და ამ სხდომის სხვა დეტალებზე მოგითხრობთ ახლა ბაჩო გურაბანიძე.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში მთავრობის თავმჯდომარის მოხსენება დღის წესრიგით პირველ საკითხად იყო ჩანიშნული. მას შემდეგ რაც მთავრობიდან საკანონმდებლო ორგანოში არავინ გამოცხადებულა, დარბაზი ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა პროტესტის ნიშნად დატოვეს და სხდომას ბოიკოტი გამოუცხადეს. უმცირესობა არჩილ ხაბაძეს ვალდებულებებს ახსენებს და მას უმაღლესი საბჭოს უპატივცემულობაში ადანაშაულებს. დეპუტატები ამბობენ, რომ მთავრობის თავმჯდომარისგან მოსახლეობისთვის პრობლემურ საკითხებზე პასუხების მოსმენა სურდათ.
ეხლა ვალდებულია ქართული ოცნების წევრები უმაღლეს საბჭოში, რომ უზრუნველყო მთავრობის თავმჯდომარის გამოცხადება. წინააღმდეგ შემთხვევაში არაარსებითი სხდომების ჩატარებას აზრი არ აქვს. ნიშნულოვანი მოსახლეობისთვის არის ის სხდომა, რომელზეც უნდა მოვიდეს მთავრობის თავმჯდომარე და გასცეს ყველა იმ კითხვას პასუხი. ის რომ არ ცხადდება, ეს არის პირდაპირ იმის ნიმუში, რომ მას არაფერი აქვს სათქმელი უმაღლეს საბჭოს წევრებისთვის და საზოგადოებისთვის.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზოგადად არ გვაქვს კონსტიტუცია, აჭარის კონსტიტუცია, სადაც ცალსახა წერია ის, რომ როდესაც უმაღლეს საბჭო ირჩევს ან მისი თანხმობა არის საჭირო თანამდებობის დანიშვისათვის, ის ვალდებულია მოთხოვნაზე, საბჭოს მოთხოვნაზე რომ დაესროს სხდომას, უნდა მოვიდეს და დაესროს.
მას შემდეგ რაც ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა დარბაზი დატოვეს, ქორუმი არ შედგადა სხდომა ჩაიშალა. თუ პროცესი ამ რეჟიმში სამომავლოდაც გაგრძელდება, დამოუკიდებელი დეპუტატი მედიავასაძე საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობის პარალიზებას არ გამორიცხავს.
მთავრობის თავმჯდომარე მისი არაგონებრული გადაწყვეტილებებით უკვე ხელს უშლის უმაღლეს საბჭოს როგორც ინსტიტუციის ფუნქციონირებას. თუ ეს გადაწყვეტილება იქნა შენარჩუნებული, ეს იმას ნიშნავს, რომ უმაღლეს საბჭო იქნება პარალიზებული. მე არ ვაპირებ ახლა ის თურმე ცხათვის შედეგებზე მოსახლეობასთან სადღაც აპირებ შეხვედრას, მე ღობეყორე 23 წელია დავდივარ და მთავრობის თავმჯდომარესთან დღეს ჩემი სტატუსი მოპოვებული მაქვს უფლება რომ მას ამ კედლებში დაუსვა საჯაროდ გარკვეული შეკითხვები.
არ შემდგარ სხდომას კომედია და შოუ უწოდა დავით ბაციკაძემ. უმაღლესი საბჭოს ყოფილი ვიცესპიკერი ამბობს რომ არჩილ ხაბაძის გადაწყვეტილების შესახებ ოპონენტებმა რამდენიმე დღით ადრე იცოდნენ. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ავთან დილბერიძის განცხადებით კი პლენარულ სხდომაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე მსჯელობა იგეგმებოდა.
კომედიის დარგმას რომ აპირებდნენ სხდომაზე და რეალურ პრობლემებზე სალაბრაკოთ არიყვნენ მზად, იმის გამო არ მოვიდა იმ შეკითხვებით, რა შეკითხვებიც არის გადაგზავნილი მთავრობაში, რა შეკითხვებზე თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს არაა პრობლემატიკაზე საუბარი, ეს არის შოუ და ამ შოუში მონაწილეობას არ მივიღებ.
რეგლამენტში გაწერილია, რომ ბიუჯეტის მიღება უნდა მოხდეს 1 ოქტომბრამდე. ვეცდებით ალბათ რიგარეშეს ხომაზე გავიტანოთ ეს საკითხი და თუ ამ რიგარეშეს ხომის ბოიკოტსაც გამოაცხადებენ ჩვენი ოპონენტები, ასეთ შემთხვევაში აჭარის უმაღლეს საბჭო დარჩება ბიუჯეტის გარეშე.
ის რომ სხდომაზე მისვლას არაპირებდა არჩილ ხაბაძემ 14 სექტემბერს უმაღლესი საბჭოს ქართული ოცნების წევრებთან შეხვედრის დროს განაცხადა. მთავრობის თავმჯდომარემ კიდევ ერთი კომენტარი გააკეთა უმაღლესი საბჭოს სხდომის დაწყების წინ. მან აღნიშნა, რომ გადაწყვეტილება არ შეუცვლია და საკანონმდებლო ორგანოში არ გამოცხადებით კანონი არ ირღვევა.
როგორც ვიცი, ვალდებულება არ მაქვს, მივიდე უმაღლეს საბჭოში მოწვევის შემთხვევაში. Და მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე ამ ფორმით მოწვევა ჩემთვის მიუღებელი. Მე აღნიშნე, რომ 2015 წლის ოქტომბერს ჩვენ გვექნება 9 თვის შედეგები და მოსახლეობას ჩვენ ანგარის პერმანენტურად ვაბარებთ. ამ შემთხვევაში ჩავაბარებთ და თუ აქვთ მოთხოვნები, მომძანდნენ და იქ დასვან კითხვები.
არჩილ ხაბაძის გადაწყვეტილება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში შეაფასეს. იურისტები ამბობენ, რომ ამ კუთხით რეგლამენტში არსებული ჩანაწერები ბუნდოვანია, თუმცა არჩილ ხაბაძე საკანონმდებლო ორგანოში მისვლას აჭარის კონსტიტუცია ავალდებულებს.
ბაჩო გურაბანიძე მოგითხრობდა თაჭარის უმაღლეს საბჭოში თავისუფალ დემოკრატებთან და ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა სხდომას ბოიკოტი გამოუცხადეს. პროტესტის მიზეზად დასახელდა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის გამოუცხადებლობა სესიაზე და კვორუმის არარსებობის გამო ეს სხდომა ჩაიშალა კიდეც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ახლა სულ რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ახალ ამბებს.